Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, sekarang kita baca kisah Nabi Musa dan Khidir. Kita lihat di sini nanti ya. Zulkifli sudah.
Apa Musa?
Zulkifli. Nanti Al-Kahfi 60-82. Wah, cakep sekali, Masya Allah. Nabi Musa. Boleh, nanti habis itu dicas. Jam 12.45 nanti korun.
Ikan nabi korun.
Aku sih orang korun, kok orang nabi. Korun itu wong sugih ngelan. Dibaca, itu ada mic-nya itu, Fi. Kita lihat nanti di surat Al-Kahfi, ayat 60-82. Musa pergi menemui Khidir. Bahwa Musa yang pergi menemui Khidir adalah Musa bin Misha bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Ini menurut ahli kitab. Namun yang kita bahas ya di sini Nabi Musa. Musa bin Imran yang kita bahas, salah seorang dari kalangan Bani Israel. Jadi beda dengan persepsi dari ahli kitab. Coba semua konsen, gak nonton yang lain. Buka ketikan sudah? Baik, buka ketikan sudah? Baik. Baca Ruwaifi.
Kisah Nabi Musa dan Khidir. Suatu hari Nabi Musa berdiri berkhutbah kepada Bani Israel.
Berarti diingat ya, kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel. Adalah Bani Israel. Bani Israel berarti keturunan siapa kemarin? Keturunan Ya'qub. Keturunan Ya'qub. Baca lagi.
Suatu hari Nabi Musa berdiri berkhutbah kepada Bani Israel. Ketika itulah ia ditanya, siapakah manusia yang paling tahu pintar?
Siapa manusia yang
paling tahu
pintar. Atau pintar? Terus?
Nabi Musa pun menjawab aku. Maka Allah menegur Nabi Musa karena tidak menisbatkan ilmu kepadanya. Allah kemudian.
Jadi nggak boleh menyandarkan ilmu pada diri sendiri. Jadi nggak bilang saya itu paling pintar.
Saya itu paling
Enggak boleh bilang saya juga paling cantik. Ya. Harus sandarkan ilmu pada Allah. Jadi kalau ilmu itu disandarkan pada Allah. Ilmu itu disandarkan pada Allah. Tidak boleh mengatakan saya paling pintar. Jadi misalnya Ruevi nanti dapat nilai tinggi, Ruevi bisa berapa? Nah, langsung jawab, alhamdulillah 100 gitu. Ya langsung 100, memang saya itu pintar kok dari sononya. Gak boleh. Tetap sandarkan ilmu itu pada siapa? Allah. Kemarin kisah sapi, belum tuh sapi. Kita baca ulang dulu tentang sapi betina. Ma? Yang mau menyembah sapi itu loh. Kelewat. Gak apa-apa. Nah, kita ulang dulu sini. Adapun terkait dengan sapi betina itu. Baca.
Adapun terkait dengan sapi betina.
Nah, sapi betina dulu ya.
Lelaki ini telah sangat menua, dan memiliki banyak keponakan yang menanti-nantikan kematiannya agar mewarisi hartanya. Pada suatu malam, salah seorang dari mereka membunuhnya.
Nah, siapa yang bunuh? Keponakannya. Jadi ada orang yang membunuh keponakan orang kaya ini. Jadi dia membunuh bukan keponakan orang kaya. Keponakan ini bunuh orang kaya ini.
Korun.
Bukan korun. Dia pokoknya mau incar hartanya supaya dapat warisan. Terus.
Kemudian mengingkari apa yang ia perbuat. Bani Israel datang kepada Nabi Allah Musa. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Mulai nampaklah kekeras kepalaan bagaimana tabiat Bani Israel. Akan tapi kali ini kekeras kepalaan yang mereka lakukan berhadapan langsung dengan Nabi Allah Musa. Setelah 3 kali ragu dan mengulang-ulang pertanyaan, Bani Israel kemudian menyembelih seekor sapi betina. Dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Bani Israel kemudian memukul jenazah lelaki itu dengan sebagian dari tubuh sapi betina tersebut. Tidak ada maslahat untuk menanyakan bagian tubuh sapi apa yang digunakan untuk memukul lelaki yang dibunuh tersebut. Jenazah itu kemudian berdiri dan berkata, keponakanku lah yang membunuhku. Ia kemudian kembali menjadi mayat sebagaimana sedia kala.
Nah, jadi ada orang kaya punya keponakan. Keponakan ini incar hartanya. Mungkin dia punya utang banyak, mungkin punya masalah, pokoknya ingin incar hartanya. Dibunuhlah orang kaya ini. Setelah itu, Nabi Musa panggil. Pernah saya ceritakan waktu kajian dengan Mbak Kelsey mereka tak? Habis itu, dia pura-pura, yang wes bunuh ini, pembunuhnya itu, dia bawa mayatnya, dia taruh di balai desa. Terus dia bilang, saudaraku mati, ini paman saya mati, saya tidak terima, saya membunuhnya ini. Nah, padahal dia yang bunuh. Kemudian dilaporkanlah hal itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa putuskan perkara ini. Nabi Musa ini bagaimana menyelesaikan ini? Kemudian mereka disyaratkan Untuk menyelesaikan masalah ini, kalian harus menyembeli sapi betina. Makanya sapi betina itu ada pembahasannya di surat Al-Baqarah. Maka Al-Baqarah disebut Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Ya, sapi betina. Terus mereka tanya banyak-banyak pokoknya. Lantas diberikan syarat macam-macam untuk sapi tadi. Ya, diberikan syarat macam-macam untuk sapi betina tadi. Akhirnya sapi itu dapat sesuai dengan permintaan, terus disembelih. Diambillah bagian dari sapi tadi, terus mukul si yang mati. Akhirnya hidup kembali dengan izin Allah. Setelah hidup ngomong, siapa yang bunuh kamu? Yang sudah mati itu kemudian ngomong, yang bunuh saya itu keponakan saya. Kemudian mati lagi. Terbongkarlah kasus tersebut. Makanya namanya apa tadi? Ruqayyah?
Al-Baqarah.
Ada surat Al-Baqarah. Ini yang sekarang lagi Ruqayyah baca dah. Iya dah. Surat Al-Baqarah. Ih, setiap malam itu bar maghrib lali paling. Terus sekarang baca lagi lanjutan tadi Ruwaifi. Masih Khidir dan Musa.
Maka Allah menegur Nabi Musa karena tidak menisbatkan ilmu kepadanya.
Nah, maka tadi ya, tidak boleh bilang saya paling pintar. Diulang lagi.
Kalau kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, aku memiliki seorang hamba yang berada di daerah pertemuan dua lautan. Dia lebih tahu atau pintar dari Musa. Kemudian
ya, lebih pintar dari Musa. Nah, terus.
Musa kemudian mulai beranjak melakukan perjalanan bersama dengan pemudanya Yusya bin Nun.
Yusya bin Nun. Terus. Dia berjalan. Nah, sekarang perjalanan menuju ke Khidir. Setelah tadi Musa dibilang jangan mengatakan dirimu pintar, Allah suruh bertemu Khidir. Allah menyuruh Musa untuk bertemu Khidir. Dan Musa akhirnya berjalan bersama Yusa bin Nun. Bersama Yusa bin apa?
Saudaranya.
Iya, saudaranya. Terus baca lagi.
Hingga saat keduanya telah sampai pada sebuah batu. Di sana ada seorang lelaki yang terbalut baju. Kemudian Musa mengucapkan salam padanya sembari berkata.
Jadi kalau ketemu orang itu ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Gitu. Baru masuk ke kantor ucapkan apa Ruqayyah? Assalamualaikum. Baru masuk rumah ucapkan apa Ruqayyah? Assalamualaikum. Begitu. Terus.
Aku datang padamu agar kau berkenan mengajariku ilmu yang telah diberikan kepadamu. Khidir kemudian mensyaratkan kepada Nabi Musa agar tidak menanyakan suatu apapun sampai Khidir sendiri yang menjelaskan kepadanya.
Nah, kemudian akhirnya Musa dan Khidir itu berjalan. Namun dengan catatan Musa enggak boleh banyak nanya. Jadi kalau enggak bilang banyak, enggak boleh banyak nanya, enggak boleh banyak nanya, Koya. Jadi kalau disuruh menang, diam, enggak boleh ngomong sendiri. Gitu. Disuruh diam, diam. Bicara? Ah, bicara gitu. Enggak suruh diam. Iya, dilakban wae ora apa-apa mulute. Nyopot bareng dikon ngomong. Terus baca.
Kemudian sebuah kapal melayar.
Kapal berlayar.
Kemudian sebuah kapal berlayar membawa mereka. Hidir mencongkel satu papan dari rangkaian papan dari.
Nah, sekarang perjalanan Musa dan Hidir. Pertama, apa? Bertemu kapal. Lalu apa, Ruwevi baca?
Melihat itu Musa menegur dan menghardik.
Nah, Hidir ngapain tadi?
Hidir mencongkel satu papan dari rangkaian papan dalam kapal.
Hidir membocorkan kapalnya. Terus ditegur siapa? Musa. Musa bilang, kenapa kamu lakukan kayak gitu? Padahal tadi kan sudah dibilang, kalau perjalanan Musa dan Hidir, ya, tidak boleh nanya. Disuruh diam gitu. Terus baca lagi.
Melihat itu Musa menegur dan menghardik Hidir. Hidir mengingatkan Musa akan syarat yang telah disepakati. Musa mengajukan uzur kepada Hidir, kemudian mereka keluar dari kapal.
Nah, jadi kalau sudah diberikan syarat mesti dipenuhi. Di sekolah misalnya syaratnya berangkat jam 7. Ya berangkatnya sebelum jam 7. Jam 7 sudah di sekolah, ya berarti harus jam 7 di sekolah. Syarat. Pas TPA disuruh pakai jilbab, pakai seragam TPA. Ya mesti pakai seragam TPA.
Jumat ya bebas
berarti. Ya berarti pakai jilbab. Kalau rukoya disuruh main di luar pakai jilbab, yo pakai jilbab. Begitu. Ya? Terus baca lagi Ruwevi. Nah, sekarang perjalanan lagi yang kedua.
Hidir melihat seorang anak lelaki yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Hidir membunuhnya. Melihat hal itu Musa mengingkari perbuatan Hidir dengan pengingkaran yang lebih keras dari pengingkaran sebelumnya.
Nah, lihat. Orang kalau lakukan kemungkaran belum tentu bisa diingkari. Dia bunuh kan, belum tentu bisa diingatkan karena boleh jadi yang dia lakukan itu benar. Jadi dari sisi ini tahu ini jelek, tapi harus tahu juga orang yang lakukan ini benar atau tidak gitu. Seperti Hidir, Hidir lakukannya karena ada alasan. Berarti yang kedua apa? Hidir membunuh anak apa tadi Ruwevi?
Membunuh anak yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain.
Hidir membunuh seorang anak. Terus jalan lagi. Terus diingkari oleh Musa. Musa ingkarinya lebih keras. Terus tiga. Lanjut.
Hidir kemudian mengingatkan kembali syarat yang telah disepakati Musa.
Terus?
Musa tersenyum terhibur bahasa. Kemudian mengatakan kepada Hidir bahwa apabila ia bertanya kembali untuk ketiga kalinya, maka Hidir berhak untuk melarang Musa dan menyudahi persahabatan.
Ya, terus lanjut.
Mereka kemudian masuk pada suatu desa. Di dalam desa itu, keduanya meminta makanan kepada para penduduk yang kemudian justru menolaknya.
Penduduknya menolaknya kasih makanan, ya dah. Terus.
Setelah itu Hijr melihat sebuah tembok yang miring hampir ambruk. Hijr kemudian memperbaikinya. Lihat itu Musa berkata Hijr.
Nah, lihat Hijr memperbaiki tembok yang miring. Iya dah. Terus. Ingat ya, pertama tadi bertemu kapal, kemudian Khidir membocorkan kapal. Kemudian ketemu anak, Khidir membunuh seorang anak. Kemudian ada tembok yang miring, padahal di kampung itu tidak dikasih makan. Khidir memperbaiki tembok yang miring. Ada tiga ya, tiga peristiwa. Terus, baca.
Melihat itu Musa berkata, sekiranya kamu meminta upah atas renovasi yang kamu lakukan. Hijr menjawab Musa dengan berkata, selesai sudah persahabatan kita.
Nah, karena perjanjiannya sudah dilanggar Musa, maka sekarang perjalanan kita selesai. Kita berpisah. Karena sudah dilanggar toh? Pelanggarannya apa?
Takon-takon terus.
Harusnya diam. Makanya kalau Koyah itu tidak mau diam, bisa diuring-uring. Terus baca.
Hijr kemudian menjelaskan kepada Musa sebuah penjelasan yang membuatnya takjub.
Kemudian Hijr menjelaskan kepada Musa, tanda Hijr itu lebih berilmu daripada Musa. Maka orang yang pintar jangan terlalu ngaku dirinya pintar, masih ada yang lebih pintar. Terus langit itu masih ada satelit. Gitu. Terus, tadi apa sekarang? Satu, sekarang penjelasan Hijr. Baca RWP. Penjelasan Hijr.
Hijr kemudian menjelaskan kepada Musa sebuah penjelasan yang agar membuatnya takjub dan terakung-akung. Hijr merusak kapal dengan tujuan agar tidak dirampas oleh penguasa yang zalim.
Tadi merusak kapal
agar tidak dirampas oleh penguasa yang zalim.
Agar tidak dirampas penguasa yang zalim. Agar tidak dirampas penguasa yang zalim. Dua. Baca lagi.
Anak laki-laki yang dia bunuh.
Nah, tadi kan Hijr bunuh anak laki-laki yang lagi main bersama teman-temannya. Baca.
Anak laki-laki yang dia bunuh adalah laki-laki yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang yang beriman, sehingga Hijr mengkhawatirkan kecintaan kedua orang tuanya akan membawa untuk mengikuti agama si anak.
Nah, anak laki-laki yang bunuh bisa membuat orang tuanya kafir. Terus yang ketiga.
Adapun tembok yang direnovasi oleh Hijr, di bawahnya ada simpanan emas milik dua anak yatim yang dijaga oleh Allah hingga keduanya dewasa.
Tembok yang direnovasi milik dua anak yatim yang terus dijaga Allah. Milik dua anak yatim terus dijaga Allah. Kenapa dijaga? Rampung lagi. Iya. Kenapa dijaga dua anak yatim ini? Karena dulu bapak ibunya soleh. Wa kana abuhuma soliha. Dulu orang tuanya soleh. Dulu orang tuanya apa? Soleh. Sudah. Wallahu a'lam, nanti kita lanjutkan lagi ba'da salat zuhur. Sekitar 10 menit lagi azan zuhur. Demikian pemirsa, tunggu nanti ba'da zuhur insyaallah kita ketemu lagi. 12.45. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.